nije u princip makedonskog zdravstva teško se spravi sa ovim predisnikama. Nije to samo su makedonsko, nego i opšto zdravstvo. Ni Amerika ne se spravi, ni Japan ne se spravi, ni Švedska ne se spravi. Ova je podredna situacija. Što se odnesuva na opštoto zdravlje, da, definitivno ne je dobro opštoto zdravlje, bar ne je onogu koliko što bi sakale da bide, zato što nije i pred epidemijava, besne među prvi u svetot, srcevi zabolovanja, smrtnost od karcinomi i така натак. Тоа има повеќе причини, не е само луѓето се помалку се грижливи за своето здравје или не. Тоа е и стандардот на самиот здравствен систем. Не може со години да ги намалувате најразните програми во здравството, а да имате добро здравствена политика меѓу населението, да биде населението поздраво. Значи, се уште е некако све со некои врски да дојете до преглед, до лекар, до на село луѓево. Порано имаше поголема развиена мрежа на селски амбуланти. Сега колку е тоа развиено, колку е тоа покриено. И така да на секој чекор калираме. Секој чекор ни е некако помалку од европскиот, кој сакаме секој па да се споредуваме со Европа, а со ништо не сме заслужили да се споредуваме со Европа. Ни по стандард, ни по општо образование, ни по, како да ви кажем, по ништо. Е, сега, како тоа да се поправи? Долгорочна е работа, дефинитивно. Затоа, например, ако се сеќавате на почеток на пандемијата, Германија имаше релативно мал број, ако не и најмал број, смртни случаи по глава на становник, ама Германија имаше најголем број на интензивни неги по глава на становник. Македонија има една интензивна нега за деца. Тоа се наоѓа на педиатрија во горе на клиника. Ако решат утре да ја окрачат, кај ќе ги сместат децата? Кој ќе биде замена на интензивната нега? Така да треба големи улагања, треба многу време да се подигне јавната свест и да се подигне материјалната положба на здравството. Па тогаш може да зборуваме за некоја намалена смртност или не во однос на другите држави.
Ако треба нешто прво да се направи, итно сега, што би требало да биде тоа според вас?
Па вака, прво треба да се почне во школите да се зборува повише за образованието, мислам луѓето да бидат поедуцирани. Можете ли да ми го објасните овој момент? Стариве по стариве генерации, по-расположени се за вакцини, младиве генерации, со индигнација одбиваат вакцини. Една работа која е дефинитивно 200 години се применува во светот и апсолутно статистички не може никој да ги побие тие податоци, колкав бенефит направиле вакцините, младиве тоа не ќе да го сватат и не ќе да се вакцинираат. Значи, едукацијата на населението и реков, второто е да има пристап до лекар луѓето, да им биде олеснет пристапот до примарна здравствена заштита, секундарна, терцијарна и така натак. За такво нешто треба капацитети да се прават, да се опреми здравството со современи апарати, со луѓе најчесто ни бегаат, ама бегаат сегде фалат лекари, каде не фалат. Во Словенија фалат, во Германија фалат, во Америка фалат, сегде фалат лекари. Значи, повише работи треба подитно да се почне да се работи за да наредни 10 години да видиме некој ефект од оваа работа.
Ви благодарам, доктор.